6. vakarā skan Latvijas rādio dienas ziņas studijā Pāta Zenīte. Daži ziņu temati. Piedņestrā akūti trūkst elektrība, Polijā notiek lauksaimnieku protesti, Latvijas skamaniņu sportistiem medaļu komplekts pasaules kausā Siguldā. Separatistu kontrolētajā Moldovas Piedņestras reģionā jau otro dienu ir vērojami masveida elektrības atslēgumi. Ir pārtraukuši darbu gandrīz visi uzņēmumi, izņemot tos, kas ražo pārtiku. Nekursē arī daļa sabiedriskā transporta. Tomēr Piedņestras vadība joprojām atsakās pieņemt palīdzību no Kišiņevas. Jaunāko informāciju ir apkopojis mūsu Briseles korespondents Artjoms Konohovs.
Ukrainas lēmums pārtraukt Krievijas gāzes tranzītu caur savu teritoriju vislielāko ietekmi šajās dienās ir atstājis uz prokrievisko separātistu kontrolēto Piedņestras reģionu. Līdz šim šī pašpasludinātā republika saņēma lētu gāzi no Krievijas, ko izmantoja gan siltuma, gan elektrības ražošanai. Turklāt ievērojama daļa no šīs elektrības tika pārdota Kišiņevai. Moldovas valdība lielākoties spēja apgādāt savā kontrolē esošo valsts teritoriju ar gāzi un elektrību. Valdības izplatītā statistika liecina, ka aptuveni puse no elektrības tiek saražota Moldovā, bet pārējais tiek iegādāts no kaimiņos esošās Rumānijas, bet tas maksā krietni dārgāk nekā Krievijas gāze. Tomēr bez siltuma ir palikuši daži ciemati, kas atrodas netālu no robežas ar Piedņestru. Tur iedzīvotāji ir spiesti apkurināt mājas ar malku un izmantot malkas plītis arī ēdiena gatavošanai. Tāda situācija ir izveidojusies tādēļ, ka šie ciemati saņēma gāzi no Piedņestras, nevis no pārējās Moldovas. Vecāka gadagājuma vietējie iedzīvotāji intervijā Radio Brīvā Eiropa saka, ka tas viss viņiem atgādina jaunību, kad gāze ciematā vēl nebija pieslēgta. Grūtāk esot bērniem un jauniešiem, kuri neko tādu neatcerās, piebilst vietējiem. Ja Kišiņevas kontrolē esošajos pierobežas ciematos trūkst gāzes, tad Piedņestrā situācija ir vēl sarežģītāka. Dienas sākumā Tirespolas amatpersonas sociālajos tīklos paziņoja, ka sestdien 4. janvārī ir paredzēts atslēgt elektrību uz 4 stundām. Darbu ir pārtraukuši arī visi uzņēmumi, izņemot tos, kuri ražo pārtiku. Prokremliskais Piedņestras vadītājs Vadims Krasnoseļskis saka, ka tuvākajās dienās elektrību varētu atslēgt vēl uz ilgāku laiku. Piedņestras lielākā elektrostacija gāzes vietā ir sākusi dedzināt ogles. Starp Moldovu un Krievijas gāzes koncernu Gazprom pastāv arī strīds par parāda apjomu par iepriekš piegādāto gāzi. Piektdien izplatītajā preses relīzē Moldovas valdība norāda, ka esošā situācija vēlreiz atgādina, ka Krievijas sabiedrotos tā vai citādi gaida Maskavas nodevība un izolācija. Tomēr oficiālā Kišiņeva uzskata, ka šādi Maskava mēģina destabilizēt situāciju valstī pirms drīzumā gaidāmajām parlamentu vēlēšanām. Artjoms Konohovs, Latvijas Radio, Briselē.
Vairāk tūkstoši Ukrainas atbalstītāju Slovākijā piedalījušies protestā pret premjerministru Robertu Fico. Demonstranti nesa plakātus valsts nodevība, mēs esam Eiropa, Fico pārcelies uz Maskavu. Fico ceturtdien paziņoja, ka valdība tuvākajās dienās spriedīs par atbildes pasākumiem pret Ukrainu par Krievijas gāzes tranzītu pārtraukšanu. Kopš Krievijas atkārtotā iebrukuma Ukrainā Fico ir viens no retajiem Eiropas līderiem, kas saglabājas draudzīgas attiecības ar Kremli. Ukraina šomēnes no Francijas saņems pirmos 3 iznīcinātājus Mirage. Daži avoti pat norāda, ka tie jau atrodas Ukrainā. Francija ir pielāgojusi lidmašīnas, lai tās varētu izšaut Francijas un Lielbritānijas spārnotās raķetes Scalp Storm Shadow. Tuvākajās dienās var gaidīt paziņojums par jaunu ASV palīdzību Ukrainai, tā vēsta Baltānam pārstāvi. Ramšteinā, Vācijā, jaunedēļ 9. janvārī paredzēta Ukrainas aizsardzības kontaktgrupas 25. sanāksme un sagaidāms, ka sanāksmē piedalīsies ASV aizsardzības ministrs. Pašlaik nav zināms, vai jaunievēlētā prezidenta Donalda Trumpa administrācija turpinās Ramšteinas formāta tikšanās. Pirmajā pusgadā Polija būs Eiropas Savienības padomes prezidējošā valsts, un turienes zemnieki to ir nolēmuši izmantot, lai atgādinātu par savām problēmām. Polijas prezidentūras atklāšanas koncertu Varšavas opernamā pavadīja arī skaļi zemnieku protesti. Lauksaimnieki joprojām nav apmierināti gan ar konkurenci, ko rada lētā produkcija no Ukrainas, gan ar nesen parakstīto brīvās tirdzniecības vienošanos ar Latīņamerikas valstīm.
Mēs protestējām pagājušajā gadā un protestēsim šogad, jo pilnīgi nekas netika uzlabots, nekas netika izdarīts. Ar cukuru ir viena problēma. Viņi to pārdod zem pašizmaksas. Kā gan ir iespējams kaut ko pārdot zem pašizmaksas? Kādam par to beigās nākas maksāt? Un viņi noveļ visu nastu uz mums, audzētājiem. Esmu mērojis 400 km, lai atbrauktu uz šo protestu. Parakstot tirniecības vienošanos, viņi iemainīja Vācijas automašīnas pret lētu pārtiku no Dienvidamerikas.
Latvijas policija ir sākusi kriminālu procesu un nozīmējusi ekspertīzes saistībā ar Latvijas izlases kādreizējā basketbolista Jāņa Tīmas nāvi, tā vēsta aģentūra Leta. Krimināla process sākts pamatojoties uz iesniegumu, kas saņemts policijā. Plašāks komentārs policija nesniedz, lai neietekmētu procesa virzību. Tīmu atrada mirušu kādas mājas kāpņu telpā Maskavā, sākotnēji kā galvenā tika izplatīta versija, ka viņš dzīve beidzas pašnāvībā. Tīmas mirstīgās atliekas tika nogādātas Latvijā, kur 27. decembrī notika atvadīšanās no sportista. Latvijas izglītības un zinātnes darbinieku arotbiedrība un vairākas pašvaldību biedrības aicina Saeimas komisiju lemt par gandrīz 5 miljonu eiro novirzīšanu akreditētajām profesionālās ievirzes sporta izglītības programmām. Organizācijas tādējādi prasa, lai valsts pilnā apmērā apmaksātu treneru algas un nebūtu nepieciešams pašvaldību līdzfinansējums. Arotbiedrība pauž, ka sporta skolu skaits aug, bet tam nesako valsts nauda. Savukārt tas rada risku, ka sporta izglītība pasliktināsies. Siguldā atvērts Latvijā pirmais Steam izglītības centrs Latvijā, kurā dažādas tehnoloģijas bērniem un jauniešiem palīdzēs labāk izprast skolā apgūto. Līdz šim skolēni vairāk tika ieinteresēti par tās augto Steam jeb zinātni, tehnoloģijām, inženierzinātni un matemātiku, bet pēdējos gados populārs kļūst arī Steam jēdziens, kurā jau minētajām jomām pievienojas māksla, lai bērni visas šīs jomas varētu apgūt vienotā veselumā. Jaunajā izglītības centrā sastaptās ģimenes par iespēju caur spēlēm iegūt zināšanas izsakās atzinīgi.
Viennozīmīgi skolas programmā ar iespēju šādas nodarbības apmeklēt, tad tas arī nāktu bērnu pilnveidēt noteikti par labu, un tas būtu kā papildus bonus. Jums arī šobrīd skolā ir Lego robotikas nodarbības. Tas ir kaut kas nedaudz līdzīgs, un bērni tiešām ar prieku viņas apmeklē, kā pat patīk, tas tā saistoši.
Bērni aizraujās, un viņiem tas viss interesē, un ja vēl tas tiešām palīdz skolām, kā saka skolu apmācībā, viss ar sarežģītās anatomijas un visu, ko var bioloģijas, ko redzēt vizuāli, nevis tikai lasīt grāmatā, es domāju, ka tas ir ļoti efektīvi un labi.
Un par sportu. Siguldas bobsleja un kamaniņu trasē noslēgusies pirmā sacensību diena pasaules kausa posmā kamaniņu sportā. Latvijas sportistiem teicami rezultāti izcīnīts pilns medaļu komplekts. Bet plašāk par to, kā klājies mūsu sportistiem, Māra Berga sagatavotajā reportāžā.
Sacensību diena Siguldā iesākās ar sieviešu divniekiem, divbraucienu summā labākos rezultātus sasniedzot mūsu nomināli otrajai ekipāžai Martai Robežniedzē Kitijai Bogdanovai, kuras ierindojās trešajā vietā. Andai Upītai Zanai Kalumai bija jāsamierinās ar piekto vietu. Vīriešu divniekos lielisks otrais brauciens augstāk ļāva pakāpties Latvijas vadošajai ekipāžai Mārtiņam Botam Robertam Plūmem, kuri divbraucienu summā izcīnīja otro vietu. Bots pēc finiša sarunā ar Latvijas radio norādīja, ka tomēr ir zināma vilšanās par palikšanu otrajiem uzreizais pieredzējušajiem vāciešiem Tobiasa Vendla, Tobiasa Arlta. Turpinājumā klausāmies Mārtiņu Botu.
Nedaudz ir jādāk, sakaļ škroba, bet prieks vismaz ir tas, ka otrajā braucienā spējām izlabot kļūdas un varbūt savākties pirms startu un izdarīt visu, ko mēs mākam, kas neizdevās pirmajā braucienā. Nu, tur varbūt jā, var uzsist paši sev pa plecu, bet nu, tā vispār sacensības... Varēja būt labāks. Treniņa nedēļā ar katru dienu palika vēsāks. Nebija tā, ka vakar bija plus 5 un šodien ir mīnus 5. Tā kā bija laiks un bija iespēja pielāgoties laikapstākļiem.
Ar otro vietu sacensībās Siguldā gan bija gana, lai robotu ekipāžu pārņemtu līderpozīcijas kofertējumā, dodoties uz nākamo posmu Vācijā. Sieviešu vieniniekos uzvaru izcīnīja Latvijas izlases līdere Elīna Ieva Bota, kurā izvadīja divus stabilus braucienus. Sportistes teikto klausāmies turpinājumā.
Jā, un es to arī gāju, es gatavojos, un es zināju, ka man par cik ar to plēcu problēmas, kad man nedaudz vairāk jāpievērš viņam uzmanību, un arī es tā intensīvāk viņu iesildīju pirms starta, kaut gan es iesildu arī, bet nu, tagad es tā kā vairāk tā piedomāju, un jā, pirmais brauciens bija labs, otrajā braucienā bija mazas kļūdiņas, bet jā, es esmu priecīgi par savu rezultātu, jo mājas trasei uzvarēt, kas varbūt labāks.
Latvijas komandai pietrūka pavisam nedaudz, lai uz goda piedestāla sieviešu sacensībās kāptu uzreiz divas braucējas. Ceturto vietu izcīnījusī Kendi Aparjode no piedestāla atpalika tikai 2 sekundes simtdaļas. Rīt Siguldā sacensību otrā diena, kad notiks braucieni vīriešu vienniekiem, kā arī skatāmākā disciplīna visā kamariņu sportā, proti komandu stāfete. Māris Bergs, Latvijas radio.
Siguldā tātad noslēgusies sacensība pirmā diena, bet Māris Bergs no Siguldas kamariņu trases pārbraucis uz Ogri, kur šovakar centrālā spēle Latvijas-Igaunijas apvienotajā basketbola līgā mainiekiem Ogres basketbolistiem uzņemot VF Rīga. Un plašāk par šo spēli un arī citiem sporta notikumiem no Ogres stāsta Māris Bergs. Sveiks, Māri, vārds tev!
Sveika pārsa, sveicināti klausītāji. Jā, tieši šobrīd Ogrē sācies spēles otrais puslaiks un pēc spēles pirmajām 20 minūtēm VF vadībā ar rezultātu 37-23. Visiem līdz šim ļoti labi izdevies piebremzēt mājiniekus. Ogrē ir problēmas tikt pat pie metieniem. Viņiem ir kļūdas, pazaudētas bumbas, nostaigāti. Otrā ceturtdaļas beigās ogrēniešiem pat 4 uzbrukumi īsā laikā, kas beidzās bez metiera pa grozu. Mājiniekiem šobrīd 4 uzvaru sērija un pēdējais zaudējums Ogrē novembra beigās tieši pret VF izbraukumā, taču, lai savu uzvaru sēriju šodien turpinātu, Ogrei otrajā puslaikā būs jāspēlē daudz, daudz labāk. Šeit tātad izpārdotā Ogres sporta arēnā vēl priekšā otrais puslaiks. Šovakar apvienotajā līgā arī vēl 2 mači. 7:00 vakarā Rīgas Zeļi viesosies Tallinā pie Kalevu Kramo komandas, bet vienlaicīgi sāksies spēle Valmierā, tur mājinieki uzņems Ventspils basketbolistu. Šīs spēles tātad sākas pēc 45 minūtēm. Nacionālajā basketbola asociācijā pēc pusotras nedēļas izlaišanas laukumā atgriezās Kristaps Porziņš. Viņam palīdzot Bostonas Celtics ar 109-86 sagraut vienu no rietumu šobrīd labākajām komandām Houstonas Rockets. Porziņš spēlēja 27 minūtes un izcēlās ar 11 punktiem. Latvijas sieviešu tenisa līdere Aļona Ostapenko noskaidrojusi savu pirmo pretinieci WTA 500 punktu turnīrā Austrālijas pilsētā Adelaidā. Pirmajā mačā viņai jāspēlē pret polieti Magdalēnu Frehu. Turnīrs Adelaidā Ostapenko būs ļoti svarīgs, jo pērn viņa tur uzvarēja. Tāpēc šogad Latvijas tenisistē jāizstāv 500 reitinga punkti, un ja tas neizdosies, tad daļo negaidāms ievērojams krītiens pasaules rangā. Kanādas galvaspilsētā Otavā šovakar turpināsies U20 pasaules čempionāts hokejā. Pus 11. vakarā pirmajā pusfinālā paredzēts Allušu principiālais Zviedrijas-Somijas duelis, bet pus 3:00 naktī par vietu finālā cīnīsies ASV un Čehijas jaunie hokejisti. Un noslēgumā arī par distanču slēpošanu. Latvijas labākā distanču slēpotāja Patrīcija Eidu, ka šodien izstājās distanču slēpošanas seriāla Tour de Ski pirmspēdējā posmā distancē 20 km skiatlonā. Eidukai šīs ir pirmās augstākā līmeņa sacensības šajā sezonā, un jau pirms Tour de Ski Eiduka pauda šaubas, vai viņa spēs sacensības aizvadīt līdz pašam galam. Raimo Vigans šodien finišēja 44. vietā, bet Niks Saulītis distancē tika apdzīts par āpli. Pārsla šobrīd man par sportu, tas arī viss šeit Ogrē. Otrais puslaiks basketbolā starp mājiniekiem basketbola klubu Ogre un VF Rīga. Un plašāk par šo, kā arī par citiem mačiem sāstījuši jau rīt no rīta raidījumā Labrīt sporta ziņu izlaidumos.
Bet šobrīd paldies, Māri! Un ar to izskan Latvijas radio dienas ziņas, producents Edgars Kupčs, ierakstus montē Renāša Steimanis, par labskaņu rūpējās Katrīna Bramberga. Ar jums runāja Pārsla Zenīte. Latvijas vides ģeoloģijas un meteoroloģijas centrs informēja gaisa temperatūra Rīgā pat laban -1 grāds, rietumu vējš 5 metri sekundē, atmosfēras spiediens 758 mm, gaisa relatīvais mitrums 70%. Latvijā gaidāms mainīgs mākoņu daudzums, palaikam nokrišņi, sniegs, piekrast arī slapš, sniegs, lietus, atsevišķos posmos ceļa slīdēni, rietumu, dienvidrietumu, jūras piekrastē rietumu, ziemeļrietumu vējš 4-9, naktī piekrastē brāzmas 15 17 metri sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 1, mīnus 6, vietām piekrastē ap 0, dienā mīnus 3, plus 2 grādi. Rīgā palaikam neliels sniegs, mainīgs mākoņu daudzums rietumu, dienvidrietumu vējš 4-9, nakts sākumā brāzmās līdz 15 metriem sekundē. Gaisa temperatūra naktī mīnus 2, mīnus 3, dienā 0, mīnus 1. Laiktips otrais, labvēlīgs!